Hei og velkommen til Derfor skal du lese, en podcast fra Agenda Respublica Media. I opptakten til stortingsvalget gjester en politiker fra hvert av partiene studio. De har valgt seg hver sin bok som har betydd noe spesielt for deres samfunnsengasjement. De kommer hit etter tur for å snakke om boka og det vi kan trekke ut av den. Mitt navn Halvor Fine Stretvold, og i denne episoden får jeg besøk av SVs Audun Lysbakken. Det skikkelig flott å ha deg med i Derfor skal du lese, Audun Lysbakken. Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Du, hvor mange bøker leser du i løpet av et år?
Det så vanskelig å si, men jeg har litt sånn, altså bøker litt sånn dårlig samvittighet for meg, for at jeg føler at jeg burde liksom beriket livet mitt med mer skjønnlitteratur, men det blir jo mye sånn sakprosa, politiske ting da. Så jeg leser jo liksom mest om økonomi og ja, ulikhet og klima og sånne ting som jeg er opptatt av. Så litt kjedelig sånn sett.
Mitt inntrykk så langt at høyresidens politikere leser flere romaner enn venstresidens politikere, basert på dere jeg har hatt her i studio.
Er det sant? Ja. Det er interessant. Det er jo kanskje høyresiden begynner å bli mer kulturell enn oss. Hva betyr det egentlig?
Det et interessant spørsmål, hva tror du?
Jeg vet ikke.
Du, i denne spesialserien som altså skal gå fram til stortingsvalget, får jeg besøk av deg og partitopper fra de andre partiene. Jeg har bedt dere om å ta med en bok hver som vi kan bruke for å snakke om verdiene og tenkemåtene som ligger bak dag-til-dag-politikken. Uten at du avslører hvilken bok du har tatt med deg helt ennå, hva la du vekt på da du skulle bestemme deg?
Jeg prøvde egentlig å komme fram til en bok som har betydd noe for meg politisk, da, og som har formet min måte å tenke på. Og da var det egentlig et ganske opplagt valg, for det en bok som liksom virkelig har preget min måte å tenke og snakke om noe jeg veldig opptatt av etter at jeg leste den.
Jeg skal komme grunnere inn på den etter hvert, men siden jeg har deg her, vil jeg bruke anledningen til å stille noen spørsmål også mer generelt om synet på kultur og litteraturens samfunnsrolle og ditt forhold til bøker. Er det ok?
Absolutt.
Dersom ingen lenger skrev eller leste bøker, hva hadde vi i så fall tapt?
Jeg tror vi hadde tapt veldig mye av vår forståelse og diskusjon om oss selv, for det er jo det litteraturen på mange måter er, en måte å utforske det å være menneske på og forholdet mellom mennesker. Så forfatterne beskriver jo ting som vi opplever i livet vårt alle sammen, men, eller ikke alltid da, men ofte. Så god litteratur er jo litteratur som får deg til å, tenker jeg da, undres over det å være menneske og samfunnet rundt oss og forhold oss imellom.
Leve oss inn i andres liv kanskje også, ja. Som vi ikke har selv.
Absolutt. Mm.
Ja. Trenger vi bøker som få kjøper? Er det et offentlig ansvar å lage ordninger som sikrer at sånne utgivelser som markedet ikke alene kan bære, blir noe av?
Ja, jeg mener det, fordi vi får et rikere kulturliv hvor flere tanker slipper til, og ikke bare det, men en del av de tingene som mange kjøper blir også bare til fordi vi har en sånn kulturpolitikk, for det er nå en gang sånn at det er litt vanskelig å forutsi på forhånd hva det er som selger mye. Så det motsatte, total markedsstyring, vil jo føre til en veldig forflatning og et veldig enfold i hva som blir tilgjengelig for folk.
Gis ut for mange bøker i Norge?
Nei, jeg synes ikke det. Altså, av samfunnsproblemer jeg kan komme på, så er det et veldig lite.
Det sies jo at kulturlivet generelt, i likhet med mediene, er venstreorientert. Har norsk litteratur en politisk slagside i og for seg i noen retning, som du ser det? Og hva tenker du i så fall om det?
Det kan godt hende at flere forfattere er venstreorienterte. Det ligger jo en litt sånn der latent motsetning på en måte mellom kulturlivet og markedet, nettopp fordi kapitalismen til syvende og sist liksom verdsetter det som lønner seg i kroner og øre. Kulturlivet handler om noe annet, og så er det jo også sånn at i god kultur, god litteratur, så er det jo ofte den det er samfunnskritikk da. Så jeg tenker at det er ikke helt unaturlig at det er sånn, selv om det også finnes mange gode forfattere med tilhørighet på høyresiden.
Det er noe med å åpne opp mulighetsrom og vise frem alternativer til status quo på et vis da, kanskje?
Ja, og så tror jeg jo at det også kan være så enkelt som at sant, hva en kommer fra og det livet en lever, det former også politiske holdninger, og det er jo ikke så rart at folk i kulturfeltet for eksempel ikke lener seg så mye mot høyresiden når en ser hva slags syn på kulturpolitikk høyresiden har. Det er jo sånne enkle ting også.
De siste årene så har det kommet stadig flere krav og ønsker om endringer i litterære klassikere. Vi bruker Pippi Langstrømpe som eksempel i denne podden, fordi det kjent, og siden det jo også da snakk om barnebøker som gjerne brukes i skolesammenheng, og kanskje i biblioteken i lesestunder og den type settinger. Da. Så det, som du ser det, fornuftig å erstatte en konge med sydhavskonge i nye utgaver av Pippi-bøkene?
Altså, generelt så jeg skeptisk til å gjøre for mye av det der. Jeg tror at en må lese også litteratur som et bilde på sin tid. Men det klart at barnelitteratur som fortsatt er levende, kan si, for nye generasjoner, det ser jeg en litt annen diskusjon. Fordi unger som vokser opp med brun hud i Norge skal slippe å få den type stereotypier servert i barnehagen, det mener jeg er viktig, så den diskusjonen blir litt annerledes.
Så når det snakk om akkurat denne konkrete settingen da, som vi har brukt som eksempel her, så synes du det ok å skifte?
Jeg skal ikke gå inn, liksom, og gå inn i diskusjon om redigering av enkeltbøker, men generelt så mener jeg at det som har med barn å gjøre, og som handler om, kan si, litteratur som leses av barn uten de brillene du har på deg når du leser noe om fortiden, så må det i hvert fall tas hensyn til, ja.
Mm. Vi får la det være med det, så fortell da, hvilken bok er det du har tatt med deg?
Jeg har tatt med meg Ulikhetens pris, heter han på norsk. The Spirit Level heter han på engelsk, av Richard Wilkinson og Kate Pickett. Og det er rett og slett en bok som oppsummerer mye av det vi i dag vet på grunnlag av moderne forskning om konsekvensene av sosialøkonomisk ulikhet.
Hvorfor falt du ned på den boka?
Fordi at jeg prøvde å tenke over om det var noen bøker som jeg liksom kan si veldig tydelig at den boken har påvirket meg, påvirket min måte å tenke på og snakke på, og den har det. Jeg leser mange ting jeg synes er fornuftig og spennende, men det som var veldig slående med den boken, og som påvirket meg veldig, var jo at den viste gjennom veldig mye forskjellige data hvordan stor ulikhet er et samfunnsproblem som påvirker nesten alle negativt i samfunn som vårt, altså i rike vestlige samfunn. Og det gjorde jo at du... Sånn, det er lett å få en diskusjon om for eksempel ulikhet som er veldig basert på magefølelse og verdisyn. Sånn? Altså hvis du står på venstresiden så vet du liksom at du kan kjenne på det, at du liker ikke store forskjeller. Sånn? Men det er jo ikke et spesielt overbevisende argument. Altså, jeg kan ikke be folk om å stemme på SV sin skattepolitikk fordi jeg føler at ulikhet er feil. Det denne boken bidro med var noe annet, nemlig et veldig sterkt forskningsmessig grunnlag for å si at samfunn med små forskjeller er bedre å leve i for nesten alle.
Så i den grad at denne boka på et vis preget eller formet ditt syn på samfunnet, så var det at den ga forskningsmessig belegg for ideer eller intuisjoner du allerede hadde da?
Ja, det kan du si, men også at den åpnet noen nye perspektiver på hva som er konsekvensen av ulikhet, fordi altså, den enkle grunnen til å være mot økende forskjeller er jo at hvis noen på toppen skal ha veldig mye penger, så blir det mindre penger til andre ting, ikke sant? Eller det samles veldig mye makt hos noen få på bekostning av andre, det er jo det tradisjonelle argumentet mot ulikhet, men det Wilkinson og Pickett for eksempel viser, er jo, som jeg synes bare har forsterket seg i årene etter denne boken kom ut, er konsekvensene for for eksempel tillit i samfunnet. Det hadde ikke jeg tenkt så mye på før jeg leste denne boken, men at fordi vi mennesker, vi lever veldig i relasjon til hverandre, så blir det sånn at også i et rikt samfunn hvor alle har nok til mat på bordet og veldig få lider noen nød, så er opplevelsen av at noen drar veldig fra, opplevelsen av at man på en måte ikke får rettferdig betalt for sin innsats, den er veldig ødeleggende for hele følelsen av å være del av et fungerende fellesskap, og da forsvinner tilliten mellom folk og tilliten mellom folk og myndigheter. Jeg tror for eksempel at det er en veldig viktig nøkkel til å forstå det som har skjedd i USA de siste årene, hvor pervers økning i ulikheten har blitt etterfulgt av et enormt fall i tillit til samfunnet og en voldsom polarisering.
Spennende tankegang som vi skal dykke dypere ned i etter hvert. Jeg vil bare si litt om boka først, for jeg tror ikke du den eneste som har blitt preget på den måten av den. Jeg tror at vi kan si at denne boka har gått inn i den politiske diskusjonen som noe av en moderne klassiker. Og den har utmerket seg, kanskje ikke så mye med litterære kvaliteter, som måten den har da preget den politiske debatten på. Og da vil jeg si mer enn mange andre sakprosabøker de siste 20 årene. Den skrevet av to professorer i epidemiologi, faktisk. Det jo et fagfelt som vi får si at vi har fått større respekt for de siste halvannet årene. Kate Pickett og Richard Wilkinson, som de to heter, har jobbet også da i en årrekke med sosialmedisin og folkehelsespørsmål, som noe av fagbakgrunnen for at de har gått inn i ulikhetenes betydning da, for helseindikatorer også. I den boka så viser de med datastatistikk fra rike land, en rekke rike land, samt de amerikanske delstatene, hvordan ulikheten forpester samfunnet, reduserer livskvaliteten til hver enkelt, og sågar kan skade demokratiet, som du var inne på med beskrivelsen av tillitsproblematikken. Den ble raskt populær da den kom ut, noe som nok kan ha sammenheng med at det var noen måneder etter finanskrisen i 2008-2009. Det jeg lurer på er hvordan situasjonen i dag, siden den har noen år på baken. Så kan det være lurt å begynne samtalen med din take på hva ulikhetssituasjonen i dag.
Det var en liten tvil om at den problemstillingen den beskriver bare har blitt mer aktuell i årene etterpå. For som du sier, så var jo noe av det første som skjedde etter at denne kom ut, at du fikk en voldsom ulikhetsutvikling i mange land i kjølvannet av finanskrisen. Det som har blitt den nye måten å møte finanskriser på er jo at sentralbankene pumper ut penger som for eksempel går til støttekjøp av aksjer og verdipapirer, og som igjen da kan si prøver å redde økonomien ved å pumpe inn penger først og fremst til de som rikest fra før, og derfor så har måten verden har møtt både finanskrisen og tror jeg i stor grad nå vil det vise seg også pandemien bidra til at forskjellene akselererer. Og så fikk du jo i mange land sosiale opprør mot dette, ikke minst i Sør-Europa.
Jeg bare si at i kjølvannet av finanskrisen så var det jo også et fokus på kutt i offentlige budsjetter for andre type tiltak da, som rettet seg mer mot vanlige folk.
Veldig, og krisen ble på en måte, regningen for krisen ble flyttet egentlig fra den bank- og finanssektoren som hadde skapt den til vanlige folk. Og det har jo fått dramatiske konsekvenser. Og jeg tror det du så i de årene etter, det var jo at venstresiden var på en måte ikke klar til å ta den utfordringen. I noen land i Hellas og Spania vokste det frem en ny venstreside, men venstresiden var såpass idémessig fattig, ikke minst når det gjaldt økonomisk politikk på det tidspunktet, at det ikke var mulig. Men i årene etterpå så har vi også fått se en ny venstreside vokse frem i ganske stor grad, som jeg tror kan være bedre rustet nå, men ulikhetsutviklingen har jo da ballet på seg, både i de fleste vestlige land egentlig, og vi ser det jo tydelig i Norge også, der ulikheten i makt og rikdom øker, og her, det er jo masse diskusjoner rundt det, men det viktigste å huske på der er at hovedårsaken til at det skjer, er at de rikeste drar ifra, og da er du midt inn i den problemstillingen som denne boken beskriver, hva er konsekvensene av det?
Den tar sats i det forfatterne mener et slags paradoks, at I de rike landene så velstandsnivået historisk høyt, og vi har ikke hatt det bedre, sånn, hvis man regner bedre gjennom BNP per capita, enn noensinne tidligere I historien. Likevel så har vi store problemer da, I mange av disse samfunnene, med både livsstilssykdommer og psykiske helseutfordringer og vold og kriminalitet og rusmisbruk og ensomhet og isolasjon og meningstap og savn etter fellesskap og så videre. Og Wilkinson og Pickett setter da opp en kontrast mellom materiell suksess og sosial fiasko, skriver de. De spør hvordan kan det ha seg at vi har skapt så mye mental og emosjonell lidelse til tross for et velstandsnivå som hittil uhørt I menneskehetens historie. Og grunnleggende sett så svaret deres at vi har for høy ulikhet. Ulikhet nøkkelen til å forklare mange av disse sosiale lidelsene. Nøden borte, men ulikheten består og har blitt større, som du sier. Den tærer på oss og sliter oss ned, og våre relasjoner blir også rammet. For at vi skal få tak I dette skikkelig, tror jeg vi må begynne med å snakke om hva ulikhet egentlig Så hva legger du I det begrepet, hvis du skal liksom brette det ut og gi det litt fylde?
Jeg pleier å snakke om ulikhet I makt og rikdom, og det fordi det så lett å gjøre ulikhet kun til et spørsmål om økonomi. Men det som jo følger av en veldig skjev fordeling av penger, en skjev fordeling av makt, og jeg tror at en viktig grunn til at det sånn som blir beskrevet I denne boken, at ulikheten har så store konsekvenser, også selv om nøden borte, at denne her grunnleggende delingen i underordnet og overordnet I mennesker med mye makt, mennesker med lite makt, følelsen av avmakt som mange føler I vår tid, den vil ikke et generelt høyere velstandsnivå egentlig løse. Og noe av det som jeg husker slo meg veldig, og som jeg tror veldig riktig som de beskriver I boken, jo at for fattige land så vekst spørsmål nummer en. Økonomien må vokse nok til at alle kommer over et visst nivå, har en viss materiell trygghet, og da det det som viktig for folk. Kommer du forbi der, så egentlig fordelingen viktigere for hvordan folk har det enn veksten. Og det jo en veldig grunnleggende innsikt som egentlig går på tvers av måten alle vestlige land styres på I dag, for da det veksten som det ene hellige målet.
Ja, de beskriver det som at de rike landene på en måte har kommet I mål på en lang historisk reise, der hvor ytterligere økning I levestandard ikke vil gi noen bedring I livskvalitet, da. Eller lykkefølelse, eller noen andre mål. Det ikke enda en flatskjerm du trenger for å bli litt mer et helt menneske. Da. Mm. Og denne neste etappen har vi vel bare så vidt begynt på, hvor det handler om å fordele den velstanden på en sånn måte at samfunnene våre ikke går I stykker, samtidig som vi også må unngå å overskride jordas bæreevne og naturens bæreevne. I forfatternes øyne så det mer likhet som en slags saliggjørende oppskrift på alt dette. Det likheten som skal gi oss ekte livskvalitet, som de kaller det, og da en mulighet til å hoppe av denne vekstkarusellen som du skisserer eller beskriver her. Jeg tenker at vi får forsøke å gjøre helt klart hva den teorien de presenterer egentlig går ut på. Så kan du ikke prøve å gi et kort riss?
Altså, sånn som jeg tenker om det da, jo at hvis en fortsetter å måle jeg kan si, framgang for samfunnet kun I hvor mye økonomien totalt sett vokser, så har du ikke lenger blikk for hva det som faktisk avgjørende, hverken for menneskene eller for miljøet rundt oss. Og det vil I stor grad fremover handle om hvordan du fordeler ressursene. Sånn, altså, I mange land nå så har du vekst uten at det skapes nye jobber. Du har vekst parallelt med sterkt økende ulikhet. USA det verste eksempelet, men det relevant for oss andre, fordi på en måte har ledet an I en utvikling alle andre vestlige land har fulgt etterpå. Der det jo sånn at nesten sant, over halvparten av all ny verdiskaping tilfaller en bitteliten elite på toppen. Det blitt sånn at veldig mange av de som fattige ikke sånn som vi kjent med I Norge, at fattigdom knyttet oss til utenfor arbeidslivet, men du har fått et arbeidsliv hvor folk fattige selv om de jobber.
Sant? Selv om de har to jobber.
Selv om de har to jobber, sant? Mm. Og det en katastrofal utvikling. Og så har du miljøutfordringene på toppen av dette. Men det som selvfølgelig mindre omtalt I boken her jo det som kan si, 20-årene sin store utfordring nå, klimaomstillingen. Men jeg tror at dette poenget gjelder i veldig sterk grad der også. Fordi det du kan lære av denne boken, det jo at hvis ikke folk opplever den politiske utviklingen som rettferdig, så vil det komme sterk protest, sterk uro, samfunnet vil bli dårligere. Så derfor mener jeg at vi som er opptatt av klima, vi er nødt til å ha en plan for hvordan klimapolitikken skal bli rettferdig. Og det tror jeg blir faktisk en ny, sånn at vi har i mange år når det gjelder miljø, så har motsetningen vært liksom de som vil gjøre noe med klima mot de som ikke vil gjøre noe. Nå tror jeg det kommer til å bli mer og mer de som vil ha et grønt skifte på markedet sine premisser, opp mot oss som er opptatt av et rettferdig grønt skifte. Mm. Og at nettopp ut fra innsikten i denne boken så ser du hvor ufattelig viktig det at vi greier å tenke rettferdig fordeling i de klimaløsningene vi lager, sånn at vi ikke fortsetter på den her mistillitskarusellen som vi har sett i hele vestlige verden de siste 10 årene.
Vi skal ende med en grunnig diskusjon av dette grønne skiftet og klimaproblematikken som de er innom på slutten av boka, men som har fått mye større tyngde og betydning i de politiske diskusjonene 10 år etter at boka har kommet. Men bare for å tydeliggjøre hvordan de argumenterer, så ser de da på variasjoner, på et knippe sånne indikatorer på helse og sosiale problemer. Og så spør de om BNP per capita forskjeller kan forklare, eller om det samvarierer da, med utbredelsen av disse problemene, så finner de at det gjør de ikke, så spør de hva kan da være forklaringen, så ser de på graden av ulikhet i inntekt, om det er en indikator som samvarierer med først en indeks som de har satt sammen, som da skal vise et helhetlig bilde da, av alle disse problemstillingene de tar opp, sosiale og helsemessige problemstillingene de tar opp, men også på de avgrensede områdene, ikke sant? De går ned, så ser de på tillit som vi har nevnt, de ser på utbredelsen av fedme, på skoleprestasjoner, på drapsrater, på forventet levealder, tenåringsgraviditeter og den sosiale mobiliteten. Altså en bred vifte av spørsmål da, som alle samvarierer med utbredelsen av ulikhet. De mener derfor at det er distribusjonen av velstand som er forklaringen bak disse andre forholdene i rike land, da, vel å merke, ikke i utviklingsland og fattige land, som ennå ikke har kommet opp på det samme velstandsnivået generelt sett. Operasjonelt og metodisk så bruker de inntektsulikhet som målestokk på ulikhet. Så det er altså en input, inntektsulikhet, gir mer av disse problemene. Mer fedme, høyere befolkning i fengslene, lavere forventet levealder, og så videre. Men hva er det med ulikheten som fører til det? Hva er det i den svarte boksen liksom, mellom input og output?
Ja, fordi enkelt sagt der så er det sånn, ikke sant, at du kan ta nesten hva som helst slags problem som du ikke vil ha i det samfunnet du skal leve i. Sånn, alle de tingene du nevnte nå, you name it, høy barnefattigdom, høy kriminalitet og så videre, helseproblemer. Og du vil ha mer av den typen problemer i et samfunn med stor ulikhet. Og det, sånt, ja, hva slags mekanisme er det som gjør det? Jeg tror jo den eneste forklaringen på det er at i et samfunn med veldig sånn skjevfordeling av ressurser, så får du også en skjevfordeling av muligheter og trygghet, og at det forplanter seg også, selv om samfunnet i utgangspunktet er rikt, så vil store forskjeller bety at en god del av befolkningen lever i en eller annen form for utrygghet eller mistillit. Og dette er jo, sånn, dette er politisk viktig, fordi at hvis du hører Erna Solberg i ulikhetsdebatten, så vil hun alltid si at ja, men for hun er ikke det. Hun synes det er så rart at andre er opptatt av å bekjempe rikdom og så opptatt av forskjeller. Hun er opptatt av å bekjempe fattigdom. Sant? Men dette viser at så enkelt er det bare ikke, for disse tingene henger sammen. Ikke sant? Der du har store forskjeller, har du også mer fattigdom. Og det er ikke så ulogisk egentlig, for det er klart at jo mer ressurser som går til de på toppen, jo mindre blir det jo til noen andre, ikke sant? Og det er derfor også etter Wilkinson og Pickett så har vi jo fått Piketty for eksempel, sant? Som har jo tatt debatten om rikdommen til et liksom nytt steg, der han viser at den ekstreme rikdommen er et samfunnsproblem. Fordi den makten og den rikdommen som konsentreres i toppen av samfunnet har store konsekvenser i den andre enden.
Det de er opptatt av i boka her er jo knippe sånne teser, da, hvor de forsøker å lukke opp den svarte boksen og så si hva kan mekanismene være. Jeg vil si at framstillingen er litt tynnere på det området enn når det gjelder liksom statistikkbanken, som viser at sammenhengene finnes. Og det er nok fortsatt et behov for fortellinger som på et vis levende gjør da, disse mekanismene, og gjør de mer forståelige for oss andre. Men det de peker på er at større avstander mellom folk fører til at vi alle har mer å vinne eller å tape i konkurransen med hverandre. Og også at vi måler hverandre i større grad. Og forskjeller i status blir mer uttalt i et sånt mer ulikt samfunn. Dermed blir vi også mer opptatt av å forsvare vår plass, klatre, vokte vår posisjon, omforme den dritten vi får ovenfra til møkk vi sprer nedover. Jeg har et bilde som er syklisten som har hjelm på hodet og så sparker nedover. Det skaper noe helsefarlig stress å ha det sånn, skriver de. Det bryter ned sosiale bånd å ha det sånn. Vi blir deprimerte og angstridde. Og vi stoler mindre på hverandre og tyr lettere til ulike kontraproduktive strategier for å forsvare en slags ære da, eller en slags posisjon, særlig vold for menn. Hvis en status er truet, så er det lett å ty til. Og for kvinner så mener de at tenåringsgraviditeter er ikke så utbredt i Norge, men i Storbritannia og USA er et fenomen, blant annet, som en strategi for å ta skritt inn i voksenlivet, når andre veier inn i voksenlivet ikke er så lett tilgjengelige. Da. I så måte så inviteres vi her ikke egentlig å tenke på økonomiske forskjeller i seg selv som det avgjørende, men statushierarkiet og plasseringen vår i det. Og så skriver de noe om at forbruksmønstre og sånn, hvor mye vi kan kjøpe og hvilke luksusprodukter vi har råd til og sånn, skaper og opprettholder sånne distinksjoner da. Vi kan heve oss opp over naboen eller misunner naboens nye fete bil. Dette rotteracet blir vi i alle fall sykere av, skriver de, og vi blir sykere jo større avstanden er. Det jeg kunne tenke meg var å spørre deg om du er enig liksom, i disse beskrivelsene som de gir av hvordan ulikhetsmekanismen fører til helseproblemer, til mistillit, til alle de andre sosiale problemstillingene da, som dukker opp her.
Det er jo komplisert, sant? Ja. Og det er klart at politisk så er det jo likevel, altså bare den veldig tydelige sammenhengen, tror jeg, viser at hva slags økonomisk politikk du fører, setter i gang en hel haug med andre, har en hel haug med konsekvenser ute i samfunnet. Langt mer enn det en kanskje overskuer av seg selv. Og det er derfor jeg var litt inne på det. Jeg tror det med status og makt er veldig viktig. Fordi vi mennesker, vi måler oss selv mot hverandre, opplever oss selv liksom, i møte med andre. Og den der følelsen av liksom, om er vi på samme lag eller ikke, tror jeg er veldig, veldig grunnleggende for følelsen av trygghet og for syn på samfunnet rundt oss. Og derfor er det jo også så mye lettere å drive politisk polarisering i et samfunn med økende ulikhet. Det er denne sammenhengen mellom tilliten ulikheten. Og derfor, dette er jo en av grunnene til at jeg mener at liksom, venstresiden må holde fast ved det som er sånn, det grunnleggende målet for sosialismen en gang var og fortsatt må være, nemlig at du skal få gjort noe med disse her veldige hierarkiene, men veldige overordningen og underordningen som fortsatt er der også i vårt ganske egalitære sosialdemokratiske samfunn. For meg så handler sosialisme helt sånn grunnleggende om at alle skal få lov å reise seg i sin fulle lengde. Sant? Der er også venstresiden har et frihetsprosjekt, mener jeg. Og det er knyttet veldig til disse tingene. Og så er det vanskelig. Altså, hvor konkret kan den være? Det er akkurat hvordan disse her mekanismene er. Jeg tror at det er snakk om sammenhenger av flere ting. Men jeg er jo ganske sikker på da, at liksom, de materielle tingene, hvordan økonomien og fordelingen er i et samfunn, har utrolig mye å si for hvordan samfunnets politikk og kultur og vår oppfatning av oss selv er. Og jeg tenker det er det du får illustrert.
Hadde vi hatt statusforskjeller i et økonomisk helt likestilt samfunn? Basert på andre ting da, som kan skille oss fra hverandre, om det evner, om det sportsprestasjoner eller akademiske prestasjoner eller så andre ting da.
Du kan sikkert ikke skape et samfunn helt uten statusforskjeller, men du kan skape et samfunn med mindre forskjeller enn det vi har i dag. Det vil alltid være, her en sånn avregning mellom ulike ting, ikke sant? Altså, du skal få belønning for å ta ekstra ansvar og så videre. Men det er jo ganske målbart da, hvis du ser på utviklingen i tillit, på utviklingen i hvor fornøyd folk med livet i vestlige land, i den perioden hvor forskjellene ble mindre, som jo var en god del tider, og perioden etterpå hvor vi til tross for større økonomisk vekst og materiell velstand har opplevd større forskjeller, men også da med noen utrolig negative konsekvenser for hvordan folk har det, rett og slett.
De er opptatt av bare å introdusere et begrep som de bruker, det i den norske oversettelsen fenomener, problemer som distribuert gjennom samfunnet med en eller annen sosial helningsgrad, som de kaller det da. Så at det distribuert ulikt avhengig av hvor du befinner deg i det inntektshierarkiet, for det det de har tall for, det på en måte deres metode for å måle statusforskjellene da. Og det vi ser at det mer av disse problemene i da, den ene enden av hierarkiet, den lavere, enn i den høyere. Og det øker jevnt gjennom hele skalaen. Altså, det ikke sånn at det bare et problem som befinner seg blant de fattigste, for eksempel, men også i middelklassegrupper og så videre, så problemstillingen til stede. Og så når de sammenligner land som har da sammenlignbare data for fenomener som har en sånn sosial helningsgrad, så ser de at nivået på helningen, altså helningen kan være den samme eller tilnærmet den samme, men nivået lavere, sånn at det heller fortsatt også i et egalitært land som Norge, sammenlignet med et mindre egalitært land som da USA eller Portugal eller noe sånt, men nivået lavere. Så poenget deres dermed, at det reflekteres i undertitlen også, hvorfor likere fordeling bedre for alle. Altså, alle tjener, skriver de, argumenterer de, for at forskjellen i inntekt i et samfunn blir mindre, fordi selv de som i en mer privilegiert gruppe vil ha mindre av de problematiske fenomenene i et mer likestilt samfunn. Hvor viktig det aspektet for deg, og også for argumentasjonen, tenker du, rundt ulikhet som de presenterer i denne boka?
Jeg mener det utrolig viktig, og det en av grunnen til at jeg veldig opptatt av at venstresiden ikke skal snakke kun om fattigdom, for eksempel. Vi må snakke om forskjeller, fordi sannheten at forskjellsutviklingen har noe å si for kvaliteten på det samfunnet vi alle skal leve i, og det påvirker alle. Jeg jo litt sånn, det blir kanskje feil å si at likere fordeling bedre for absolutt alle, fordi at hvis du skal være ærlig, jeg har forstått ikke noe problem med å være ærlig om det heller, så vil jo en mye tøffere fordelingspolitikk ta fra en del mennesker på toppen betydelig makt og rikdom. Men det jo da et lite mindretall, og for det store flertall vil det være i deres interesse. Her det jo, som vi var litt inne på, det her står det jo en sånn kamp om forståelsen av forskjellsdebatten, sant? Skal den, problemet her bare at det 5 eller 10% som faller utenfor? Ofte så har en jo snakket med 2/3-samfunnet, sant? Der 2/3 har det bra, sant? Så med problemet de fleste har det bra, men det et problem for de som faller utenfor. Jeg mener, denne boken la liksom grunnlag for et oppgjør med det, for den viser noe annet, nemlig at du har en liten gruppe på toppen som drar ifra på en måte som gjør samfunnet dårligere for det store flertallet. Det en ganske annen måte å tenke på, og jeg mener det det som bør ligge til grunn for vår forståelse av ulikheten som samfunnsproblem.
Man snakker jo om grensenytte, ikke sant? Hvor mye vil en ny krone gi deg? Og når man har nådd opp til et så stort eller høyt velstandsnivå som de rike landene som går inn i denne boka har kommet, så poenget at en krone til gjennomsnittlig BNP vil ikke gi noen særlig økning i levestandard, men man kan jo også lure på for disse superrike da, som sitter helt på toppen av luksusjotten sin, om de siste 10 millionene egentlig gjør noen forskjell, også på ulikhets, altså for deres relative statusposisjon. Da. Så det jo en slags fallende grensenytte, kunne man tenke seg, også for rikdom i den sammenhengen der.
Ja, det, men det, dette jo fascinerende, sant? Fordi du kan jo si, men grådigheten kan være ganske stor allerede hos folk som har fryktelig mye. Men jeg tenkte, for det du var litt inne på med status, det kan være verdt egentlig å bare ta... si noe kort om det, for det klart at de på toppen opptatt av statusen sin, og så kan det høres litt sånn primitivt ut det med status, sant? Men jeg tror sånn, hva det egentlig det handler om? Det handler om hvorvidt vi opplever at vi får som fortjent på et vis, ikke sant? Hvorvidt du opplever at du del av et fellesskap som verdsetter deg og det du gjør. Og det en veldig sånn grunnleggende ting ved rettferdighet, tenker jeg. Og hvis du ser på lærerne sin streik nå i Norge, så den handler jo ganske mye om status. Og det jo veldig forståelig, for du har en gruppe som opplever at sammenlignet med andre som har omtrent samme utdanning og jobber som kan sammenlignes, så sakker man akter ut. Og da det kanskje ikke nøyaktig den og den kronen som problemet. Men det en sånn sterk opplevelse av urettferdighet. De sitter dypt i oss, og jeg tror at det... Jeg mener det for det første er det viktig å vite at det sånn. Det noe dypt menneskelig i det, men det også noe fint i det, mener jeg. For det et eller annet med... Det sånn... opplevelse av at det, så jeg tror det ligger i utgangspunktet har mennesker tror jeg, en tendens til hvis de får lov til å velge ganske sånn rettferdige løsninger, velge en ganske lik fordeling, en klar oppfatning om at det det beste for oss.
Det interessant at du nevner det, fordi i boka bruker de jo veldig vitenskapelige orientert og bruker lite sånn fortolkende tradisjoner da, innenfor humaniora eller sånn for å underbygge og gi kjøtt på beinet sitt. Men de bruker en del sosiobiologi eller evolusjonshistorie for å forklare noen av disse mekanismene. Og det nettopp som du sier at dette noe som ligger dypt i menneskene og kanskje har vært overlevelsesstrategier. For eksempel så mener jeg at det indikasjoner på at forholdene under svangerskapet og de aller første barneårene, om du lever i et hardt eller et mykt samfunn, da, for å si det litt enkelt, vil påvirke hvordan du vekter konkurranse versus empati som voksen, for eksempel. Mm. Så dette mener jeg liksom nærmest hardkoda. Da. Så når du sier at det høres primitivt ut, vel, kanskje er det noe primitivt ved det da, på et vis, men du sa også at det var dypt festet i menneskene, og det ser ut som at de finner støtte for det i en sånn evolusjonær fortid. Da.
Det jo faktisk skrevet en norsk bok om akkurat det, som Ingvar Skjerve og Vegard Harsvik har skrevet, den som heter Homo Solidaricus. Den handler om dette, og det utrolig spennende.
Mm. Jeg tenkte vi skulle snakke litt konkret om to av de forholdene som tas opp i boka. Du har allerede vært inne på tillit, og det andre er sosial mobilitet. Men når det gjelder tillit, da, for å ta det litt grundigere først, så ser tesen ut til å være at likhet i levekår skaper identifikasjon. Det har de fra han Tocqueville, som var i USA på 1800-tallet, skrev sin bok derfra. Og det de mener er at når ulikhet blir større, så oppstår det inn- og utgrupper som gjør det vanskeligere å stole på hverandre. Og når frykten for andre øker, så oppstår det et ønske om beskyttelse mot og hardere straffer for dem som kan tenkes å begå kriminalitet. Da. Så blir det utpekt grupper som suspekte, gjerne dem nederst i hierarkiet, og tilliten til myndighetene, da, særlig i disse gruppene, uthules i et sånt samfunnsklima. Det blir hardere og mer aggressivt, og det instruktive eksempler som brukes i boka er jo etterspillet etter Katrina-orkanen i New Orleans i 2005, da det var noe av et slags sånn sivilisasjonssammenbrudd i de oversvømmede gatene, hvor de sendte inn militær og sånn, for å få has på plyndrere, som det heter. Hvor relevant tenker du det er i Norge?
Jeg mener det veldig relevant i Norge, selv om det er enda mer, selv om du har sett enda tydeligere i årene etter denne boken i en rekke andre land, fordi det som denne tillitskrisen, for å kalle det til det, legger til rette for, du kan jo tenke deg, det kan ta to veier. Når folk føler sin posisjon i samfunnet truet, sin trygghet truet, av det som jeg vil mene er, grunnleggende sett en økonomisk utvikling som skaper utrygghet og større forskjeller, så kan det oppleves på ulike måter. Venstresiden må jo prøve, sånn som vi og venstrepartier over hele verden gjør, å gjøre dette om til en mobilisering mot ulikheten og mot den økende makten og rikdommen på toppen av samfunnet. Men det klart at det du har sett, og som dessverre har kanskje vært enda mer vellykket i mange land, at ytre høyre har greid å mobilisere til økt polarisering og rette mange sin aggresjon mot de som under de selv i hierarkiet, ikke sant? Minoriteter, innvandrere, fattige folk. Og dette vil jo...
Hvorfor er det sånn? Altså, hvorfor har ikke venstresiden klart å kanalisere den frustrasjonen, det sinne, den energien? Da?
Jeg tror jo at sant, den økende ulikheten henger også veldig sammen med det som var et nesten sånn ideologisk sammenbrudd på venstresiden i hele verden på 80- og 90-tallet. Og som det tar tid for venstresiden å komme seg fra. Hele ideen om sosialisme, om alternativer, ikke bare til kapitalisme, men til markedsliberalisme, var fullstendig diskreditert, ikke sant? Gitt opp langt på vei. Og venstresiden mistet også sine bånd til sin, sin identitet som var knyttet til bestemte samfunnsgrupper, som ikke nødvendigvis identifiserer seg like sterkt med altså den tradisjonelle arbeiderklassen med venstresiden i mange land lenger. Så det er jo dette som det tar tid å reparere og bygge opp igjen. Men når du ser nå på ja, gjennombruddet for Bernie Sanders i USA for eksempel, eller for så vidt også venstresiden sin sin frammarsj i en del europeiske land, så mener jeg at du ser en venstreside som i ferd med å finne seg selv, og som gir, kan si, mening til, til en moderne sosialisme igjen, og som gjør at jeg tror at dette vil komme. Men det handler om det at det har tatt lang tid å gjenoppbygge venstresiden etter det som skjedde, og som jo var en veldig viktig årsak til at den økende ulikheten var mulig. Så det er jo veldig knyttet til den voldsomme markedsrettingen av den økonomiske politikken i vestlige land på 80- og 90-tallet.
Ja, og da er det Tony Blair og Bill Clinton og...
Ja, Reagan og Thatcher og...
Ja, men av venstresidens politikere da?
Ja, også det. Altså, se på Stoltenberg 1-regjeringen, det beste eksempelet i Norge, 2000-2001, så var jo det, sant? Det er jo et...
Jeg pleier å si hvordan var sånn at, SV preget av dette da?
Ja, altså, men det som jeg tenker er viktig å forstå, det er jo at politiske valgresultater, sammensetningen av Stortinget, det er viktig for hva det er politikk som føres, men det kanskje aller viktigste er jo hva slags ideer er det som står sterkt i samtiden. Sant? Og derfor har du jo fått det sånn at det var en borgerlig regjering som fullførte folketrygden på 60-tallet. For da hadde venstresiden, kan si, det idemessige hegemoniet i samfunnet. Så til tross for at det kom en borgerlig regjering, så gikk man liksom videre, bygget ut velferdsstaten. På samme måte var det en Arbeiderparti-regjering som delprivatiserte Statoil. Utrolig å tenke på i dag, men det var det faktisk. Ikke sant? Fordi da var markedsliberalismen den sterke ideen som langt på vei overtok, langt inn på venstresiden også. Mm. Så der står det en kamp om ideer. Jeg tror det er ferdig med å snu nå. Og det gir jo store muligheter for de som ønsker den samfunnsutviklingen som jeg håper på.
Denne boka er kanskje en del av det bakteppet som har påvirket...
En viktig del av det, fordi at når jeg kom inn på venstresiden på 90-tallet, så var det jo ingen ny ideproduksjon, nesten i det hele tatt. Det var ingen steder å gå, sant? Og vi skulle finne ideologisk inspirasjon. Hva var det som lå igjen? Jo, gamle bøker fra 70-tallet, sant? Nå, de siste 20 årene, så har du jo hatt altså, utrolig mye sånt som dette. Altså, utrolig flom av litteratur, av forskning som har gitt venstresiden, kan si, et nytt grunnlag å stå på, vist fram en forståelse av samfunnet som det går an å bygge et politisk alternativ.
Mm. Vi skal vende oss til det som de skriver om sosial mobilitet. Da. Her er datasettene ikke så gode, fordi det jo krever lange tidsserier for å få et godt grep om sosial mobilitet. Og det fantes rett og slett ikke da de skrev boka for så mange land, men noe fantes, og det de fant, det indikerer at folk har større mulighet til å lykkes, altså mulighetene til å lykkes er likere, der forskjellene er små da. Det vil si at det er da evner og innsats, og ikke reproduksjon av sosial ulikhet som blir det avgjørende om ungene dine klatrer i forhold til deg, eller i og for seg også faller sammenlignet med deg. Og her toucher vi innom noe som berører det særpreget ved hva venstresiden og SV mener kanskje, versus hva høyresiden mener når det dreier seg om diskusjonen rundt likhet og ulikhet. For er det sjanselikhet, eller er det også sånn at ulike resultater er poenget og problemet?
Ja, jeg mener jo at ulike resultater er problemet og poenget, men sjanselikheten, altså den sosiale mobiliteten jo likevel en god illustrasjon på om du har veldig høy ulikhet eller ikke. Og ironien i dag at den amerikanske drømmen mer oppnåelig i Norge enn i USA. I USA den sosiale mobiliteten ufattelig liten. Sant? Så den mindre enn det mange tror i Norge også. Men det jo helt riktig at vi jo ikke fornøyd med et samfunn hvor det bare sånn at du skal ha en sjans til å jobbe deg opp fra småkår til å få mer utdanning enn foreldrene dine eller bli rik. Det er jo ikke engang det mest interessante. Det mest interessante er å skape et samfunn hvor alle har trygghet. Og jeg synes vi ser det ganske godt illustrert i dag. Det sånn problemer med tanken om at sjanselikhet er det eneste viktige, for det kan fort ende opp med at det eneste viktige i fordelingspolitikken blir utdanning. Men vi er jo et sted i Norge for eksempel nå, der det kan umulig være målet for politikken at kan si, alle skal ha en mastergrad, eller alle skal ta lengre utdanning. Tvert imot så er jo en av de store utfordringene vi har de neste 10 årene, sannsynligvis mangel på fagarbeidere, ikke sant? Sånn at da må vi tenke annerledes, da må vi skape status og trygghet knyttet til det og bli fagarbeider. Så der har du et stort skille mellom oss og høyresiden. Men så er det jo også, det sier noe om likevel hva slags type rikdom du har også, når du nå kan se at etter hvert som ulikheten øker, så stenges også muligheten for kan si, klatring oppover i samfunnspyramiden. Det ser du allerede i Norge, for nå er altså det klare flertallet av de som er på listen over de rikeste i Norge, det er folk som har arvet formuer, ikke folk som har skapt formuer. Og da får du et nytt problem knyttet til makt igjen, nemlig at du får dynastier hvor makt går i arv, og hvor det konsentreres fryktelig mye makt i toppen av samfunnet.
Så for å oppsummere her, så forfatteren kritisk til nyliberalismen som politisk ideologi. De mener som deg at dette var medvirkende til å forme den ulikhetsveksten vi hadde gjennom 90-tallet og tidlig 2000-tall. De er kritiske til vekstøkonomien, som vi har nevnt, og forbrukersamfunnet, og de er kritiske til ideen om at det er sånn at hver enkelt av oss skal bære på våre egne skuldre i hvilken grad vi gjør suksess eller ikke. Men når alt dette er sagt, så lurer jeg da på i hvilken grad du oppfatter at det er en politisk bok versus en bok som rett og slett formidler kunnskap.
Det er et vanskelig spørsmål, for det går jo ikke an å hevde at det ikke er politikk. Sant? Det ligger jo et sterkt politisk budskap her. Men det er jo bygd på empiri, det er bygd på forskning, og det har vært mange forsøk på å utfordre grunnlaget for boken, som de opp gjennom årene har svart veldig grundig på. Og så vidt jeg kan se i hvert fall, så er hovedfunnet, hovedtesen i boken, ikke tilbakebevist på noen fornuftig måte. Men her er det jo, sant? Det går jo inn i en veldig politisk debatt, og som til syvende og sist likevel ikke kan den vil selvfølgelig bli tatt imot annerledes hos folk som allerede ut fra et ideologisk eller verdimessig utgangspunkt mener at små forskjeller er bra. Men jeg tror jo den også, altså, du kan si, den har jo bidratt med tiden til å skape en politisk debatt der, i hvert fall også høyresiden må forholde seg til ulikhet som problem. Der merker du en ganske stor forskjell for bare få år tilbake, at liksom det er ingen politikere i Norge i dag som tør å si noe annet enn at ulikhet er et problem. Og sånn var det ikke nødvendigvis før.
Hmm. Jeg leste et etterskrift som er i den utgaven som jeg har brukt da, i forberedelsen til dette intervjuet, hvor de imøtegår mye av innvendingene som er kommet, og de kontrollerer for alle mulige slags bakenforliggende variabler og drøfter retningen på årsaksvirkningsrelasjonen inngående mange steder underveis i boka og i dette etterskriftet og så videre. Så det er nok sånn at mange, altså en ekspert i kvantitativ metode ville sikkert kunne si seg noenlunde fornøyd med måten de har begrunnet funnene sine på. Det jeg likevel lurer på er om du er overbevist da, om at den kompliserte virkeligheten kan fanges godt nok med en såpass sånn skjematisk formel som de tross alt ender opp med, hvor de sier at bare ulikheten reduseres, så vil det skje undre på disse områdene?
Ja, altså, de ville sikkert formulert det litt annerledes enn det, men faktisk da, så jeg tror veldig sterkt på at hvordan vi organiserer økonomien og fordelingen av makt og rikdom er i hvert fall den enkelttingen som har mest å si for nesten alt annet.
La oss si at det er en universal nøkkel da, som låser opp mange
altså, jeg tror at veldig mye av det som vi har sett opp gjennom historien av menneskelig kultur og politikk og fortellinger og selvforståelse er dypt knyttet til hvordan økonomien er organisert, hvordan makt og rikdom er fordelt. Så jeg tror at er det så enkelt da? Altså, det er veldig, veldig grunnleggende, tror jeg. Og den, i hvert fall den enkeltfaktoren som jeg tror er viktigst for å avgjøre hva slags samfunn vi har og hvordan vi har det med hverandre.
Mm. At det er enkelt er kanskje å overdrive, men hvis du hadde hatt en spak på pulten foran deg, hvor det stod «reduser ulikhet», hvis du trakk i den, så ville ikke du nølt med å gjøre det, med forventning om at det ville umiddelbart ført til de resultatene som de skriver om. Da. De tallfester til og med et sted der hvor mange OECD-borgere som ville vært reddet hvis ulikheten hadde vært redusert, altså hvor mye lavere dødstallene hadde vært. Og det, jeg synes jo kanskje at her blir det liksom veldig spesifikt da, hvordan effekten ville blitt. Men uansett, de sier at det finnes flere veier til et mindre ulikt samfunn. Det er stor forskjell på hvordan det gjøres i de nordiske landene og et land som Japan, for eksempel. Her har vi stor grad av omfordeling gjennom skatt og også da en del universelle ordninger, men også behovsprøvde ordninger. I Japan så er lønnsstigen ytterligere presset sammen i forhold til det som jo vi også har, altså en ganske sammenpresset lønnsstige. Så det går an også å diskutere hva er en god strategi da, for å redusere ulikhetene. En mix her, forestiller jeg meg at det er det du vil svare, men hvordan er blandingsforholdet?
Altså, jeg mener at vi skal bør fortsette på den nordiske veien. Og at, altså, sant, for meg så er sosialisme ikke en tilstand eller en ferdig samfunnsmodell. Det er en utvikling i retning mot en mer rettferdig fordeling av både rikdommen og makten. Og det betyr jo, sånn som jeg ser det norske samfunnet, så er jo det norske samfunnet en slags blanding av sosialisme og kapitalisme. Sant? Vi har organisert deler av økonomien vår på en måte som er unntatt markedsprinsipper. Og jeg ønsker at det kan si det styrkeforholdet må bli større. At vi ikke bare går løs på fordelingen av pengene, men også fordelingen av makt og status. Det, tenker jeg, er en av forskjellene på det å ha en ambisjon om en sosialistisk samfunnsutvikling, og bare lappe litt på. Sant? Det vi for eksempel sier, altså da kommer det inn på fordelingen av eiendom, for eksempel, ikke sant? Prøve å legge mer til rette for at ansatte kan eie egne bedrifter, at fellesskapet eier mer, fordi det også vil kunne føre til en utjevning i makt og status, utover det som kun reduksjon i inntektsforskjeller kan.
Det er et par spørsmål til jeg har lyst til å stille deg, og det første dreier seg om bærekraft og klima- og miljøproblematikk. Vi har en ulikhetskrise, vi har en naturkrise og en klimakrise. Mm. I tillegg, er fortsatt økonomisk vekst et mål for deg?
Altså, det kommer litt an på hva du legger i vekst. Jeg tror den vekstdebatten av og til kan bli forvirrende, fordi det er klart at hvis alternativet til vekst er stillstand, så er jeg mot det, fordi at vi er avhengig av å utvikle produktivitet, vi er avhengig av å utvikle teknologi. Det er også helt avhengig av for å løse klimakrisen. Men det vi ikke kan ha, er fortsatt vekst i forbruk av ressurser som det bare finnes en begrenset mengde av. Derfor så må vi jo lage en sirkulær økonomi, hvor ressurser gjenbrukes i stedet for å brukes opp, for eksempel. Så den typen vekst som vi har i dag, som er basert på å bruke opp ressurser, kan ikke fortsette. Og det betyr også at de målene vi har på økonomisk utvikling, BNP for eksempel, er jo alt for fattigslige for å faktisk måle det som er en god samfunnsutvikling. Og det igjen betyr at skal vi få til det grønne skiftet, så kan det ikke skje på markedet sine premisser, for markedet har to problemer. Det ene er at det tenker stort sett kortsiktig og ikke langsiktig. det som lønner seg på kort sikt, ikke det som lønner seg på lang sikt. Og for det andre at uten at fellesskapet og demokratiet har en veldig sånn, kan si, tung hånd på styringen, så vil du ikke få, du vil ikke få utviklet en annen logikk i måten vi styrer økonomien på. Og så er det en grunn til, og det er litt det vi har vært inne på. Hvis ikke vi klarer å gjøre det grønne skiftet rettferdig, så kommer det mest sannsynlig ikke til å skje. Du kan se for deg i dag en vei mot et grønt skifte hvor hele gevinsten blir sittende igjen hos de som nå investerer i de grønne aksjene på børsen, men at arbeidsfolk som jobber i næringer knyttet til fossil energi for eksempel, blir stående igjen som de store taperne. Det kommer til å gjøre det fryktelig vanskelig å gjennomføre det, og derfor så må du kombinere de klimatiltakene med rettferdig fordeling, og helst må du finne rettferdige måter å gjennomføre klimatiltakene på, for at du skal kunne skape folkelig oppslutning og forståelse rundt det.
Da vi snakket om 90-tallet og nyliberalismens utbredelse, så var det en ting vi, og også reaksjonene på de tidligere finanskrisene, så var det en ting vi ikke nevnte, det var den knallharde jernloven som styrte mye av den økonomiske politikken, om at hvis vi ikke kutter i budsjettene her, hvis vi ikke tilrettelegger for business her, så forsvinner kapitalen til et annet land. Og man kommer inn i en sånn negativ spiral, altså race to the bottom på arbeidstakerrettigheter og lønnsvilkår og så videre, og skattenivå og sånn. I hvor stor grad er det mulig å redusere ulikheten, tenker du, i et land? Når vi er så knyttet sammen til omverdenen gjennom handel, investeringer på tvers av landegrenser og så videre.
Nei, det er et stort og viktig spørsmål. Altså det korte svaret er at det er mulig i langt større grad enn mange skal ha det til. For eksempel så tror jeg at potensialet for et mer rettferdig skattesystem uten at det trenger å føre til stor skatteflykt i Norge er stor, rett og slett fordi altså skattenivået på kapital i Norge er ikke så høyt som mange skal ha det til. Det ligger sånn midt på tre i OECD-land, men og så er jo jeg tilhenger av tøffe tiltak for eksempel å hindre kapitalflukt. Da. Vi ønsker at du skal ha en sånn exit-skatt som rett og slett gjør at hvis du tar store former ut av landet, så må mye bli liggende igjen. Det mener vi er rettferdig, men så skjer det jo også noe spennende ting internasjonalt, sant? Det har litt med det at det er sånn utviklingen har nå gått så langt at kalla ideer som har makten i tiden begynner å skifte. Det er ganske interessant å se på det som skjer i USA nå, der jeg tror det er flere enn meg som opplever at sånn Joe Biden som president går jo løs på denne jobben med en forandringsvilje som er mye større enn det jeg tror de fleste av oss trodde, og der for eksempel tøffere skattlegging nå etter at det har vært tabu i USA i 40 år av de rike, er en viktig del av det. Og det er klart at sånne ting har utrolig mye å si, for det endrer du hele klimaet internasjonalt. Det blir en forventning i stedet for om at skattene skal ned i alle andre land, så blir det en forventning om at ok, men hvis vi fører mer rettferdig skattepolitikk, så vil andre land også gjøre det. Så der står vi oppe i et skifte nå, som gjør meg optimistisk.
Mm. Vi skal gå inn for landing her, men vi må nesten kvittere på det som er lovnaden i episodetitlen. Så altså, hvorfor skal vi lese The Spirit Level av Richard Wilkinson og Kate Pickett nå?
Man bør lese ulikhetens pris hvis man er interessert i å finne ut mer om konsekvensene av ulikhet, for det forteller oss noe veldig viktig om hvorfor store forskjeller er gift for et samfunn, og også gift for et rikt samfunn som det norske.
Før vi avslutter så har jeg et siste spørsmål som jeg gjerne vil stille deg, og også har stilt alle de andre som har stukket innom her i løpet av valgkampen, og det er jo det at mye av politikken blir ikke behandlet skikkelig den øvrige mediedekningen. Så derfor, hvis du skulle trekke fram et punkt fra SVs partiprogram som er underdekket, gitt den betydningen du mener at det har, hva ville det vært da?
Ja, da tror jeg vi peker på handelspolitikken. Det er noe vi nesten ikke diskuterer. Akkurat Norge har inngått en svær handelsavtale med Storbritannia, hastet gjennom Stortinget på to uker, nesten ingen offentlig debatt. Det ligger masse viktige avgjørelser der som kan få masse å si for hva slags økonomisk politikk vi kan føre i fremtiden. Ingen diskuterer.
Hva mener SV på det punktet?
Nei, vi er jo sterkt imot at handelsavtaler skal pålegge både Norge og andre land, for eksempel privatiseringspolitikk, eller å beskytte beskytte utenlandske investorer på en måte som gjør at du ikke kan innføre nye og mer progressive lover som tar hensyn til miljø eller arbeiderrettigheter. Det den typen spørsmål. Så handelsavtaler et stort og viktig politisk tema som knapt får dekning i norske medier i det hele tatt.
Vi får la det være siste ord i denne omgang. Tusen takk for at du kom hit til Derfor skal du lese, Audun Lysbakken, og godt valg etter hvert.
Tusen takk.
Takk også til dere som har hørt på. Gi gjerne en tilbakemelding i Apples podcast-app, på Spotify eller hvor du nå enn lytter til podcast. Nå finnes det også en Facebook-side for podden, og der går det an å gi ris eller ros. Jeg heter Halvor Fine Strettvoll og tilbake med en ny episode om bare et par dager. Da kommer det en ny partitopp, den siste, og boka vedkommende har med seg Fredrik Sjøbergs essaysamling «Hvorfor holder man på?». Inntil vi høres igjen, kan dere jo kikke på den utgivelsen.